ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje visokoprečasnog protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, na temu Pravoslavna ikona, pobjeda predanjske vjere, koje je održao na nedjelju pravoslavlja u nedjelju 4. marta ove godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.
Vaše preosveštenstvo, bogoljubivi i časni oci i pastiri naroda Božjega, braćo i sestre, dame i gospodo, narode Božji, svima vama želim srećan praznik i nedjelju pravoslavlja, da zapamtimo i upamtimo da biti pravoslavan to znači na pravi način slaviti i hvaliti Boga i biti prepoznat od Boga kao takav. Zato vas sve pozdravljam i želim svako dobro od Gospoda. A sad mi dozvolite da neku reč kažem o značenju današnjeg praznika, a samim tim i o nama samima, jer mi smo ljudi Boži. Jer mi svi nosimo obraz Boži na sebi i zato nama obrazovanim koji nosimo lik Boži na sebi želim da se sjetimo da smo na najbolji način i najlepša tvorevina Božija. Grčka reč antropos znači čovjek, a to znači onaj koji ima svoje poreklo odozgo. Anotropeo, gore gledam ili živim. To je isto što i slovenska reč čelovjek, čelom u večnost. Pokazuje moje, ali i svakog od nas poreklo, da mi nismo od stvari i bića ispod ljudi, nego smo odozgo, razvodimo svoje poreklo od najuzvišenijih vrednosti od samoga Boga. Jer je Bog naš tvorac koji nas je stvorio. I to mi vidimo u rečima Svetoga pisma gdje se kaže: potom reče Bog da stvorimo čovjeka po svome obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar od svega vidljivog i nevidljivog, da ne nabrajam. I stvori Bog čovjeka po obličju svome, po obličju Božjemu stvori ga, muško i žensko stvori ih. U tome je vrednost čovjeka što je postao od Boga, što ga je Bog stvorio, i time je čovjek trajno zadobio trajnu vrednost, da je najvrednije biće u svim svetovima Božijim i kao takav zaslužio je, zato što ga je Bog tako zavoleo, da postane njegova ljubav, Božja ljubav. Pa čak i takva ljubav da će Bog postati jednoga dana čovjek. I zato je vrednost svakoga čovjeka neprocjenjiva, nezalazna. O tome nam i sam Spasitelj govori, kada čovjek podsjeća na vrednost njegovu, da kaže da šta vredi čovjeka ako sav svijet zadobije, a dušu svoju izgubi. A to znači da je samo jedan jedini čovjek vredni od cjelokupnog materijalnog svijeta. I zato taj obraz Boži koji smo dobili od Boga, koji nam je dat, a kroz podobije treba da se upodobimo Bogu kroz askezu, vrlinu, način života, traganje za Bogom i traženje Hrista, traženje te jedine vrednosti u svim svetovima koju treba da zadobijemo, kao ona žena koja je tražila onaj izgubljeni dinar, kao traženje onog neprocjenjivog blaga u polju i tako dalje. Pa prema tome, pošto je čovjek prva ikona Božja, onda svaki čovjek kao nosilac te božanske ikone jeste vrednostan. I zato kada čovjeka u crkvi kadimo, mi kadimo u njemu ikonu Božiju i kadimo Boga u njemu, jer svaki čovjek treba da bude bogonosac, a i jeste. I zato poštovanje svakoga čovjeka jeste poštovanje ikona Božije. Jer pravoslavna crkva temelji se i temelji poštovanje svetih ikona na dogmatu baš te Božje ljubavi kojim je Bog postao čovjek. Ovo počinje na tome, na ovo počinju Sina Božjega. Jer Bog, kao što mnogi bogoslovi i teolozi kažu, nije postao ni Bogandžio, ni Bogarhandžio, nego je postao Bogo čovjek. A samim tim data je takva vrednost čovjeku kako nigde i nikada, ni u kakvoj, ni u ideologiji, niti u životu čovjek nije doživio takvu slavu kao što doživljavam u pravoslavnom hrišćanstvu. Jer je Sin Boži, koji je svetlost o svetlosti, istiniti Bog od Boga istinitoga, jednosušan Otcu, koji se opotio od Duha Svetoga i Marije Deve i postao čovjek, i na taj način on je postao živonačalni i nepresušni izvor za poštovanje svetih ikona. Jer Bog slaven se očovečio i prihvatio sve ljudsko tijelo Djeve, razume se, greha nema, radi spasenja i ponovnog uspostavljanja obraza Božijeg u čovjeku, koji mu je dat od postanka, a koji je pomračen grehom u tami neposlušnosti i razvrata. Obopločenje nije samo uspostavljanje prvobitnog stanja, već onoga programskog božanskog stanja kakav je trebalo čovjek da bude, što je dato Adamu da bude, međutim on nije to ispunio, on je na neki način razočarao svoga tvorca. Ali ono što Adam nije ostvario, a to je da od mogućnosti da ne greši, da postane do nemogućnosti da greši, ali zato je u Hristu, novome Adamu, mi smo više dobili nego što smo u Adamu izgubili. Jer opraćenje Boga, dakle, nije samo obnavljanje, već potpuno i savršeno projavljivanje obraza Božjeg. To je ta ikona ikone, izvor svetoga lika, obraz nerukotvoreni, živi nebeski Jerusalim. To je ono što je Bog od nas tražio u našem praocu Adamu. I zato sada, kada se Bogočovjek Hristos ovaplotio, on to ostvaruje i time ispravlja Adamov greh i Adamovo posrtanje. Jer i kao znak toga, sam Bogočovjek Hristos je utvrdio i uspostavio ikonu svoga lika, jer sveštena predanja nam govori o tome da je on poslao svoj lik edeskome knezu Abgaru, koji je tražio da on dođe kod njega u njegovu carevinu. Ali Hristos je imao druge stvari da uradi, da umre za narod, da spase narod, i zato mu je poslao lik svoj nerukotvoreni, koji će živo prisustvo njegove slave da otkrije i knezu Avgaru. I zato je to prvi nerukotvoreni lik, prva ikona koja je van živoga čovjeka nastala na ovoj planeti. Na zapadu postoji tradicija o još jednom liku Božjem, takozvanom Veronikinom liku, koji je jedna pobožna žena, kako kaže priča, Hristu koji je išao na stradanje, ubrisala znoj sa lica i u znak zahvalnosti ostao je njen lik na njenom peškiru. Dakle, i u prvom i drugom slučaju jeste istina i objavljuje se istina da je Bog postao čovjek i da se javi u svijetu kao Bogočovjek. I zbog toga pravoslavna crkva ispoveda da je Hristos pravi i istiniti Bog, pravi i istiniti čovjek. Ali ovo naglašava potpuno i zato kroz usta svetoga Jovana Bogoslova kaže: svako ko ne ispoveda Boga da se javio u telu, svako ko ispovedi Boga da se javio u telu, od Boga je. A opet, svako ko ne ispovedi Hrista u apostolima, nije od Boga, od Antihrista je. Dakle, a odraz toga jeste sveta ikona. Pored toga nerukotvorenog lika koji smo dobili, prvi ikonopisac bio je sveti apostol i evanđelist Luka. Ali ne zaboravimo, tek posle pedesetnice, tek kad je bio ohrabren i osposobljen Duhom Svetim koga je primio, onda je on mogao da shvati onu čudesnu svetlost koja osvetljava svaki lik čovjekov, a i svaki lik svetoga čovjeka, pa samim tim i likove koje je on islikao. A pripisujemo se da je islikao lik Majke Božije, i to više, u više puta, uvek neponovljivo. A to znači i Majke Božije i Bogo čovjeka Hrista. On je uzeo tehniku iz paganske kulture, jer je prve likove islikao u tehnici enkaustike, to je s voskom radio je. A samim tim on je osvetio tu pagansku kulturu, jer je ta paganska kultura još nije znala za otkrivenje i nije imala svetlosti. Time što je sveti Luka tom tehnikom slikao svete ikone, on je projavio svetlost od dozgo i na taj način osvećeno je sve ono što je on uradio, ali i onu kulturu koju je sada uneo u hrišćanstvo. I zato ta kultura koja je bila lišna svetlosti, obogaćena je, osvetljena je. Ikone svetoga Luke nisu sačuvane. Sačuvane su neke koje su nastale po uzoru na prvobitne ikone koje je sveti Luka naslikao. Pripisuje se to hilandarskoj bogorodici Trojeručici, pećkoj bogorodici i još mnogim drugim ikonama. A i mi vidimo na njima da su one sačuvale delimično odlike antičkog slikarstva i to je beskrajno dragoceno. Na taj način dobilo je blagoslov i nije ostala tuđa crkvi ni kultura koja nije znala za punoću otkrivenja i nije odbačen ni trud mnogih pokoljenja koji su izobražavali ljudski lik. Jer izobraženje ljudskog lika sveto je delo, jer čudesni ljudski lik izobraziti samim tim znači i osvetliti ga, oblagodatiti ga i dati mu onu vidljivu, onu klicu da se razvije u njemu do svetoga lika koji mi poštujemo u ljudima, i to u svetim Božim ljudima, jer je čovjek od Boga. Stoga, poslije svetoga Luke mi vidimo, a to se spominje u aktima 7. Vasiljanskog sabora, jedan čudesan događaj koji ću vam sada ispričati. Ne jednom je spomenut na 7. Vasiljanskom saboru jedan spomenik, neveliki spomenik, koji je napravljen Hristu i postavljen u vrtu jedne žene, a to je ona žena koja je dobila isceljenje od Gospoda Isusa Hrista kada je Hristos pošao da vaskrsne Jajirovu kćer A ona je bolovala bolesti tečenja krvi to 12 godina i istrošila je silno imanje na lekare. Međutim, leka nije bilo. Pomislila je u sebi, ako se samo dohvati do njegove haljine, izlečit će se. I zaista je tako bilo. I otkrije Gospodin nju i to delo i njenu veliku veru. Koliko je njena velika vera, ona je po običaju rimskih građana koji su svojim dobrotvorima činili spomenike zahvalnosti, ona je naručila jedan spomenik Boga čovjeka Hrista koji je postavila u svome vrtu prema svome prozoru i izutra prvo se njemu obraćala i zahvaljivala za to delo što je dobila. I spomenik je bio čudesan i čuotvoran. I mnogi koji su imali kakve bila teškoće telesne, dolazili su i molili se pred tim spomenikom. Šta više, i trava koja je nikla oko spomenika bila je isceliteljska. Te zato i to je spomenuto za tu travu. I ona je dobila dakle isceliteljska svojstva. To otkriva da je od najranijih hrišćanskih vremena, dakle tako reći iz vremena Gospodina Hrista, već djelovala ikona Božija ili lik Boga čovjeka Hrista, kao i likovi presvete Bogorodice. Prema tome, izobraženje svetih i Božjih ikona ima duboki trag i duboke korene u duši ljudskoj i počelo je izobraženje i dalje drugih ličnosti iz Svetoga pisma. Mi treba još samo da kažemo ovdje da je Bogočovjek Hristos koji se javi u svetu i on je slika i ikona Oca svoga nebeskoga, on izobražavan, dok Otac, Bog Otac, nije izobražavan, jer je on nedostupan ljudskome poimanju i shvatanju. Po reči prevelikog apostola koji je kazao, Bog živi u svjetlosti nepristupačnoj, ili Boga niko nikada video nije, jednorodni sin njegov koji naruč njegov on ga objavio. A još u Starom Zavetu je rečeno, ne može čovjek vidjeti lice moje i živ ostati. No, mi zato crkvena tradicija nije oca nikada slikala, sem ako je u pitanju lik Hristov i u Vizantiji samo kroz lik Hristov je izobražavana cijela Sveta Trojica. Dakle, Hristos je nosio u sebi i oca i Duha Svetoga. Nemamo drugi lik. Ali zato imali smo u ikoni Bogojavljenja, imamo otkrivanje Svete Trojice, ali kao glas Boga Oca. A kako ćete glas naslikati? I Duha Svetoga kao javljenje goluba. A Hristos je taj. Opet, kroz Hrista mi sagledavamo Svetu Trojicu. Kao i u Pedesetnici, gdje se otkriva opet cijela Sveta Trojica, Duh kao ognjeni jezici, a Otac, opet kroz Hrista. Također na preobraženju, slikoni preobraženja, mi ćemo vidjeti Hrista koji deluje i on personificira i Oca, a Duh Sveti kao svjetlost koja se otkriva. No, zato Otac nigdje nije jasno ukazan. Bilo je pokušaja u Rusiji, ali međutim, Stoglavi sabor ili onaj kasniji sabor iz 1631. Moskovski sabor nije blagoslovio slikanje Oca. Ali zato i u izvesnom predanju koje crkva nije odbacila, govori se da nije čudno, da je čudno što u pravoslavnom svijetu nemamo ni hramova posvećenih Ocu. Ali opet kaže se da će možda na samom kraju vremena biti podignut hram Bogu Ocu ali tada će već otac da sav sud preda sinu i sin će suditi svetu i sud će njegov biti pravedan jer ne traži volju svoju nego volju oca koji ga je poslao. Istina je da u Starom Zavetu je otac otkriven u knjizi proroka Danila kao čovjek sedim ili vetki denni, starac danima, koji u novozavetnoj teologiji jeste sam Bogu čovjek Hristos. Ja dolazim iz Prizrena u crkvi Bogorodice Ljeviške u četiri kupole, izobraženi, odnosno svih pet kupola, u centralnoj Hristos Pantokrator, način na koji se izobražava. A u četiri manje kupole izobražen je bio Hristos u četiri njegova različita doba. Od Bogomladenca Hrista, od onoga kako ga vide Isaije likuj djeva i njevo črevje, pa do Betki Deni. A u ostalom i u raspevanosti pravoslavne crkve, koje smo mogli da čujemo sada u vreme praznika svetenja, slušali smo ovu pesmu Vethi denmi mladenstvova plotiju, to znači starac danima je bio, dakle, telom mlad, to jest novorođeni. Pa prema tome, i to se odnosi na Bogočoveka Hrista, jer kroz Hrista mi samo upoznajemo i Oca. Ali zato Svetu Trojicu, Stoglavi sabor u Rusiji iz 1551. godine je kazao da se samo može Sveta Trojica slikati onako kako što je Rubljov, Andrej Rubljov naslikao u obliku tri angela, tri putnika, što se odnosi na šesto javljenje Boga Avramu. I to je prihvatljiv način slikanja Svete Trojice. Svaki drugi podnosi se, ali nije prihvatljiv. Pogotovo oni koji su nastali u kasnijem periodu, kao što je to otac i sin i duh kao golub, kako sede na prestolu. Dakle, najbolje slikanje Svete Trojice jeste u vidu tri anđela, tri putnika. To se naziva i gostoljublje Avramovo. U vreme gonjenja koje je crkva preživjela u prva tri veka, nije se moglo govoriti o razvoju slikarstva kao umetnosti niti ikone kao oblika kojim se ukazuje bogopoštovanje. U to vreme bili su simboli ili šifrovani znaci pomoću kojih su se raspoznavali hrišćani, kao što to bilo znak jagnjeta ili ribe zbog imena, jer riba na grčkom se kaže ihtis, a ta prva slova znače Isus Hristos, Božji sin, spasitelj. Po prolasku gonjenja, kad je došlo doba našega zemljaka, cara Konstantina, i slikarstvo se počelo razvijati. Počevši od časnog krsta, labaruma, pa onda i drugih znakova hrišćanstva, i kako je crkva zadobijala i osvajala prostore slobode, razvijalo se i to i slikarstvo. Posle je to kulminiralo u vreme cara Justinijana građevinom Svetom Sofijom i islikavanjem Svete Sofije, što je bilo veoma važno za to doba. I tako je pravoslavna umetnost i slikarstvo i svete ikone dobile na značaju i bile su veoma poštovane i pravoslavlje se razvijalo, dinamizovalo. Ali početkom 8. veka na vlast u Vizantiji dolaze carevi iz dinastije Istavrijanaca, koji su došli iz pokrajine gdje su hrišćani bili u tešnjem dodiru s Jevrejima i muslimanima. A vi znate da je jevrejska tradicija bila antiikonična, također i muslimanska, da oni nisu prihvatali izobražavanje likova svetih Božih ljudi. Jevreji su se pozivali na drugu zapovest dekaloga koja glasi: ne gradiše bi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje, nema im se klanjati niti im služiti. No i pored toga takve zapovesti glasne, nije Stari Zavet baš bio bez ikone, bez slike. Imao je i te kako. Dovoljno da spomenem samo dva heruvima koji su bili izvezeni na zavesi koja je bila između svetinje i svetinja svetinjama, a i u samoj svetinji na svetinjima bila su dva heruvima izrezbarena u drvetu, šimštrom drvetu, koji su pokrivali kovčeg zaveta. Pa prema tome, znači, i pored takve zapovesti, nije u Starom zavetu bilo bez ikakvih likova. To je nagoveštavalo tek to proleće koje će doći u opočinjem Sina Božjega i raspomsavanjem poštovanja svetih ikona i ulaskom svetih ikona u crkvu Božju. A što se tiče muslimana koji također su antiikonični, jer ni danas oni nemaju nikakvo izobraženje likova ljudskih, vredno je spomenuti da u tom vremenu je živio sveti Kirilo i Metodije, ali sveti Kirilo je bio poslat u misiju kod Saracena i onda su ga Saraceni pitali kako to oni mogu da izobražavaju likove. Međutim, sveti Kirilo je lepo odgovorio da u svetome pismu se kaže ne izobražavaj bilo kakav lik, ne nikakav lik. To znači ne nedoličan lik, nego dolične likove izobražavati. Tako je sveti Kirilo to mudro odgovorio i Jevrejima i muslimanima, da ne može biti ta zapovest Božja da se odnosi da nema nikakav ljudski lik, niti anđelski, niti mašta. I sada dolazi vrijeme ikonoboraca, a to je već 8. vek. Jer kada su došli Čavrijanci, među njima car Lav Jermenin, koji je vladao 717. do 740. godine, smatrao je da su ikone bile glavna prepreka za obraćanje Jevreja i muslimana u hrišćanstvo, jer su ih ovi smatrali za idole. I zato je on želeo, pod tim izgovorom je želeo da uništi ikonopoštovanje i da ikone izbaci ne samo iz crkava, nego da ih potpuno uništi i da bi kao tobož mogli oni da uđu u crkvu Hristovu. Međutim, ovo više govori o njemu kao čovjeku, a pogotovo njegovom sinu Konstantinu V. Koponinu, koji su pokazali svoje tiranske osobine i sposobnosti, gdje su gazili i uništavali lik ljudski i upropašćavali savesti ljudske. No, pored ova dva uzroka, neki današnji filozofi i teolozi govore također i utjecaju jelinskog duha, koji su prezirali materiju. To se pogotovo odrazilo i već na samom početku hrišćanstva u gnosticima, koji su smatrali da je materija nosilac zla. Pa čak i spiritualna, kakva je bila u neoplatonizmu, i ona ne može biti korisna. Međutim, crkva Hristova osvećuje sve, i materiju, i život, i sve je kroz crkvu osvećeno. Sljedeći utjecaj da bi se pojavili ikonoborci, kažu da su bili monofiziti, koji su minimizirali ljudski element u tajni oplođenja, jer su sveli Boga na jednu prirodu, Boga čovjeka Hrista, na jednu prirodu, odbacili su njegovu čovečansku prirodu i zato su smatrali da ikone nemaju mjesta u crkvi, niti imaju mjesta u životu. Ikonoborci su dobili vetar u leđa sposobnim carima, Lavom III. Jermenom i njegovim sinom Konstantinom V. Koponinom, koji su bili sposobne vojskovođe i državnici, ali ne manje sposobni nasilnici i tirani nad verom i crkvom i brutalni gazitelji ljudskih savesti i ništitelji lepote bogolikosti ljudskog bića, čiji su spoljašnji i vidljivi izraz bile ikone i freske. Jer Kopronim peti, Konstantin peti, Kopronim je govorio da je on i sam car i sam sveštenik. Sve je odbacio. I zato je on tražio, a to je na neki način legalizuje, pa je sazvao sabor, taj ikonoboraški sabor 754. godine, dakle, koji je izbacio poštovanje svetih ikona blagodareći mnogim ulizicama koji su se ulizivali carske vlasti i koji su se uplašili od njegovog svirepog karaktera i poklekli su pred njim. Ali zanimljivo je, i pored postojanja svete Sofije, Aja Sofije današnje, nije sabor održan u toj najvećoj crkvi, nego održan u drugoj crkvi, kako Bolotov kaže, u Lahernim, koja nije bila išlikana, a sveta Sofija je bila i živopisana, i tu nisu održali taj sabor. No, taj sabor je anuliran 7. Vasilijanskim saborom, jer posle ovih careva dolaze drugi carevi koji su bili također veliki gonitelji ikona i veliki uništitelji svetih Božjih likova. Dakle, ali bilo je ljudi koji su branili svete ikone. Jedan od takvih ljudi bio je i sveti Jovan Damaski, koji je živeo van granica imperije. I on je 726. 27. godine napisao svoju prvu besedu u odbranu svetih ikona. A Lavi Salijanac je ocrnio Jovana Damaskina pred kalifom u Damasku, kod koga je ovaj živeo, prikazujući ga nevernim podanikom njegovog kalifata, što je dovelo do sečenja ruke svetoga Jovana Damaskina. Isceljenje se desilo pred rukom, pred ikonom Trojeručice. Jer Lavova mržnja prema Damaskinu bila je suviše velika da bi birao sredstva samo da mu naudi. E sad možete vidjeti kakav je on bio car i prema ostalim svojim podanicima. No, zanimljivo je jedna činjenica, da ikonoborci nisu odbacivali krst, a ikone jesu. I zato 7. Vasilijanski sabor od 787. godine u vreme carice Irine, koja je uhvatila predah između onih ikonoboračkih careva, uzvratila je počast i dostojanstvo svetim ikonama koje one i zaslužuju i koje imaju u pravoslavnoj crkvi Božjoj. Zato samo, ako dozvolite, samo jedan deo iz Orosa 7. Vasilijanskog sabora pročitam. Mi, hodeći carskim putem, sledujući bogorodičnom učenju svetih otaca naših i predanju saborne crkve koja je od Duha Svetoga, sa svakom savjesnošću i obazrivošću određujemo sledeće: poput izobražavanoga časnoga krsta stavljati u svetim Božjim hramovima, na sveštenim odeždama i sasudama, na zidovima i daskama i kućama i na putevima časne svete ikone slikane bojama ili načinjene od mozaika ili od drugog materijala koji je za ovo prikladan, ikone Gospoda Isusa Hrista i neporočne vladičice naše svete Bogorodice, kao i častih anđela i svih svetih i prepodobnih ljudi. Jer što češće oni bivaju viđeni preko ikona, to se više pobuđuju oni koji gledaju ka ljubavi prema njima, da ih poštuju celivanje i poklonjenjem sa poštovanjem kako se ono odaje izobraženju časnog i životvornog krsta i Svetom Evanđelju i ostalim svetinjama, a da se poštuju tamljenjom i paljenjem sveća, kad su to prema pobožnim običajima činili i naši preci. Jer čast koja se odaje ikoni prelazi na prvo obraz, i onaj ko se klanja ikoni klanja se ipostasi koja je na njoj prikazana, to je sliku koja je prikazana. Ovo je učenje svetih otaca, to je predanje Saborne katoličanske crkve koja je s kraja na kraj zemlje primila evanđelje. To je najvažnije sada da to podvučemo i da zapamtimo. Kada se klanjamo svetim Božim ikonama, zato postoje ikone, mi se ne klanjamo ni boji ni materiji na kojoj je ikona izobražena, niti predmetu na kojem je izobražena, nego onome liku koji je na njoj izobražen, sećajući se prvo lika, ako je izobražena Majka Božja, onda njoj lično se mi klanjamo, a ne onome. Ali ovo nas samo pobuđuje da uznesemo svoj um ka njoj, ili ka Bogočovjeku Hristu, ili ka svetim Božim ljudima, ali ne samo da bi se mi sećali, nego da bi na taj način mi onu svetost koja je njih obasjala i koja prosijeva iz ikone, i mi bili nasljednici ili učesnici te svetlosti koja treperi u svakome čovjeku koji je došao u ovaj svet, jer je Hristos taj koji prosvećuje, osvećuje svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svet. Sedmi Vaseljenski sabor je vas postavio poštovanje svetih ikona, ali za kratko. I posle Sedmog Vaseljenskog sabora ikonoborački carvi su počeli opet goniti svete ikone, izbacivanje iz crkva. Među njima bio je i onaj Mihajlo, koji je odrastao pod rukom carice Irine, ali posle njega bio je i Lav Peti, koji je caravao od 813. do 820. Posle njega je došao do promene dinastije, jer je došao za cara Mihajlo II. Travlos. Mislio se da će ikonoborci istuknuti, a ikonopoštovalci uznapredovati. Međutim, sam car je naredio neka se strogo ćuti o ikonama, odbacivši sabore ikonoboraca 1804. godine i ikonopoštovalaca od 1787. godine. I tako je to bilo dok on nije umrao 1829. godine. I poslije njega dolazi njegov sin Teofil, obrazovan i ljubitelj nauke i umjetnosti, ali despot po prirodi koji je nije crpeo protivorečnosti. Počeo je veliko gonjenje poštovalaca svetih ikona. Iz toga vremena imamo svetoga Teodora i svetog Teofana načrtane. Načrtane to znači oni koji su iscrtani, to jest su nakaženih lica, jer su ih mučili ljudi cara Teofila. Ali Teofil je 20. januara 842. godine umro. Sljedeće 843. godine 11. marta u Cargu je osvježan čin pobjede pravoslavlja, tako kaže Bolotov. Ali na drugom mjestu je našao podatak da je to bilo odmah 19. februara 842. dan proslavljenja svetih ikona, te je nedjelja pravoslavlja. To bi bilo, pošto danas 20. februara, to kada na jučerašnji dan bilo. I to je bilo u vreme patrijarha Metodija. Pošto je volila svoga muža, kaže Bolotov, Teodora je bila, carica Teodora je bila rezervisana prema triumfu pravoslavlja, ne želeći da njen muž bude anatemisa. Pošto je dobila, kaže, oproštaj duše pokojnog imperatora, ona je s radošću proslavila ovaj praznik. Taj praznik se proslavio velikom litijom između dve velike crkve u Cargadu, Vlaherne i Svete Sofije. Ali da vidimo šta kaže sinaksar današnjeg dana. U triodu današnjeg dana u sinaksaru kaže ovako. Da je car Teofilom ikonoborac vlada oko 20 godina i na kraju se razboleo od teške bolesti stomačnih unutrašnjih organa. U to vreme Teofil vide u snu majku Božju kako grli svoga mladenca okruženo svetim angelima. Kada se probudi, a Teofil dođe k sebi, reče: jaoh meni okajanom. Radi svetih ikona danas sam bio bijen. Carica je podigla lik Bogorodice molići se suzama. Teofil je neposredno pre smrti poljubio ikonu na traženje svoje supruge Teodore. Carica je poslije njegove smrti ovladala, pošto je sin njen bio maloletan, ime njegovo, oslobodila je sve zatvorenike, sve prognanike je vratila ponovo na svoje katedri i mjesta, ali je zamolila je klir i svetoga patrijarha Metodija da se moli Bogu za njenoga muža. A i ona sama sa suzama je molila Boga za oproštaj njegovih grešova, imajući u vidu da je neposredno pre smrti ipak taj car ikonoborac poljubio ikonu. I to se produžilo, to moljenje, kroz prvu sedmicu časnoga posta. U petak prve sedmice časnoga posta, kaže sinaksar, carica je dobila objašnjenje da je njen muž dobio oproštaj grehova, i to na ovaj način. Kaže, u petak rano ujutru dobila je odgovor u snu od nekoga čovjeka koji seđaše pred likom, pred ikonom Hristovom, koji joj reče: velika je vera tvoja, ženo, razumi dakle da suza tvojih radi i vere, još i radi traženja i moljenja slugu mojih i sveštenika mojih, dajem oproštaj tvome mužu Teofilu. Tada reče tamo: razrešite ga i dajte ga ženi njegovoj. A u isto vrijeme, također u petak izjutro, i patrijarh Metodije, čineći molitve i moljenja za cara Teofila, ispi sa imena svih careva ikonoboraca i stavi imena njihova ispod svete trapeze i moljaše se Bogu. A također u petak prve sedmice posta patrijar vide angela velikoga i strašnoga koji ulazi u hram. Prišavši patrijarhu reče: usliši se moljenje tvoje, episkope, i oproštaj dobi car Teofil, i dalje za njega ne stužaj božestvo, ne dosađuj Bogu. Proveravajući da li je ovo viđenje istinito, saže se i ispod svetoga prestola uze spisak sa imenima careva ikonoboraca, kad među njima ime cara Teofila beše izbrisano. Dakle, oprošteno mu je bilo. I tada je prva nedjelja iza toga, bila je 19. februara te godine, toržestveno je proslavljena nedjelja pravoslavlja, podignute su ikone i vaspostavljen je red u crkvi kroz ikonoslavlje. Jer stari Izrael nije video Boga, a mi smo vidjeli i gledamo slavu njegovu, i vidjeli smo slavu njegovu kao slavu jednorodnoga od oca. Treba još ovo kazati. Pošto smo istakli ljubav Teodore prema svome mužu, da vidimo samo kako je ona došla da bude carica. Kad je Teofil trebalo da se oženi, onda po običaju tadašnje iz carstva su bile skupljene sve devojke kojima je trebalo car s jednom od njih da se oženi. I kad su devojke bile u dvorani, car je izašao i trebalo je da da onoj koji je želeo da bude carica zlatnu jabuku. On je prišao jednoj od najlepših devojaka po imeni Kasi. I ta Kasija je zasenila lepotom i stasom i otmenošću sve devojke koje su tu bile. I car po nespretnosti svojoj, da kada je htjela da jabuku, reče je, jel da je svako zlo žene, a ona smerno, ali otmeno i otvoreno odgovori, da, ali i svako dobro je od žene, i bolje stvari dolaze od žene, misleći na Bogorodicu. Car je mislio na Evu kada je kazano, a ona na Bogorodicu. Car je postiđen i nezadovoljan ovakvim odgovorom, što je bila mudra i mudrija od njega. On se okrete od nje i jabuku dade te odgovori. Ali to je sve po promislu Božijem. Kasija, iako nije postala carica, izgubivši zemaljsko carstvo, otišla je u manastir, zamonašila se i postala je jedna od najlepših pesnikinja lepote Božije. I ispevala je takve divne pesme koje mi danas pevamo na Božić, pevamo u sredu Strasne sedmice, pevamo na određene praznike, mnoge kanone je na Veliku subotu. Ispevala je takve pesme i to je bila lepota i ona požive u tom devičanskom životu i ugodi Bogu i mi danas imamo svetu Kasiju monahinju. A sa druge strane, Teodora je svojom ljubavlju prema svojem mužu spasla svoga muža, a i ona posle toga postradala je malo baš i od sina svoga i brata svoga Kestera Varde i sina svoga Mihajla i postradala je, bila je mučena i umrla je 867. godine. Sveta pravoslavna crkva i nju je primila za svetu. I tako u tajni Božjega spasenja obe ove žene koje su u jednom momentu susrele i bile jedne pored drugi, bile su priznate i poznate od Boga. Jer svako poznanje od Boga dolazi kroz crkvu Božju koja prepoznaje ljude i prepoznaje ih po imenu i u služenju liturgije. Kada je Gospod vaskrsao i video Mariju Magdalenu koja ga nije prepoznala, on je reče Marija. To je bio znak da je Hristos nju pozvao. Kao što svakoga od nas poziva u svetoj tajni krštenja. Jer tada svaki čovjek dobija ime i to ime treba da osvetli i održi i da svojim trudom i radom i podvigom ostane to ime u pamćenju Božijem, da tako će čovjek živjeti. Da ne upravlja to ime svojim grehom, nego da ga drži čistim i tako će vidjeti radost Novog Jerusalima, Carstva Božijega. Kao što su i oni putnici Kleopa i Luka vidjeli lice Božje i prepoznali Bogočovjeka Hrista, onda kada je on prelomio hleb. Tako dakle, ovi događaji koji otkrivaju tu radost carstva i radost svetih ikona samo govori o tome da Bog vodi svoju crkvu i promišlja o svakome čovjeku i promišlja o svim ljudima na najbolji mogući način, svakog od nas vodi i omogućuje mu da zadobije carstvo ako hoće. A kako? Jer Bog je milostiv, ali je i pravedan. Ali to dvoje Bog čini u različita vremena. Daje nam mogućnost da se mi kajemo i pobuđuje nas na kajanje i pobuđuje nas da ostvarimo život. I zato je on dugotrpeljivi i mnogo milostivi i čovjekoljubivi, koje pravednike ljube, a grešnike miluje. Koji omogućava svakome da hoće, ako hoće, da se pokaje i da dođe u radost carstva. Ali ako čovjek prenebregne sva Božija podsticanja na dobro i dođe vreme suda, tada će presuditi ne on, nego samo će sankcionisati ono što čovjek je činio svoga u vreme svoga života. Po rečima svojim će ti se suditi. Pa prema tome, Bog ne sudi, nego sankcioniše naše odluke koje smo mi donosili u životu. I zato ikona svedoči da je Bog zaista postao čovjek, ali da čovjek može u sebi da smesti i projavi Boga i sjedini se s njime u međusobnoj ljubavi i besplatnom životu bez gubljenja svoga ljudskoga lika i ličnosti. I još samo da dodam nešto, oprostite, imate veliko strpljenje, da vidimo gdje smo mi Srbi u celoj ovoj priči. Nemojte misliti da i mi Srbi nismo ovdje negdje uključili. Jesmo. Evo, čuli ste malo pre da sam kazao da je sveti Jovan Damaskin dobio iscijeljenje pred ikonom Majke Božije Trojeručice. Ta ikona Trojeručica pohodila je srpsku zemlju i bila je u Srbiji, a danas se nalazi u manastiru Hilandaru koji nastanjuju Srbi monasi u Svetoj Gori. Pa na neki način mi smo vezani preko te ikone i sa svetim Jovanom Damaskinom i sa tom čudotvornom ikonom Trojeručicom od koje i mi očekujemo da budemo pomilovani, kako pesnik srpski jedan kaže, njenom trećom rukom. I još nije tu kraj. U vreme carice Teodore, ovaj koji vas postavila ovaj današnji praznik koji smo mi danas ovdje u Nišu tako tožestveno proslavili, sveta braća Kirilo i Metodije poslani su nama Slovenima da nam blagoveste evanđelje i da propovedaju na narodnom jeziku i na taj način da postane to prototip pravoga misionarstva kako valja i kako treba propovedati. A to znači da se nauči jezik naroda kome se ide, da se prevedu sve te knjige na jezik toga naroda i da iz tog naroda se postave sveštenici, a i kasnije episkopi, i na taj način se dobije i crkva u tome narodu. To je prototip pravoga misionarstva. I to je vezano za nas. I još, na kraju i treće, to je sveti Sava je u svojoj žičkoj besedi o pravoj veri, kada je kazao da moli braću i djecu i čada da se drže prave vere njegove, on je ovako kazao u toj besedi na Spasodan 1221. godine sa žički dverim. Klanjamo se i poštujemo i celivamo svečasnu ikonu čovečanskog opoćenja Boga reči i logosa, koji se u telu javio i s ljudima poživeo. Klanjamo se i drvetu časnog krsta, klanjamo se i čas odajemo ikoni presvete Bogorodice i ikonama svečasnih Božih ugodnika, uzdižući oči duše ka prvobitnome liku. To je sveti Sava kazao i na taj način u toj svojoj besedi o pravoj veri, koja treba bude ustav srpskog naroda, kako se veruje i kako se traži Bog i kako se poštuje Bog, označio je da svaka kuća srpskom narodu treba da ima ikonu Boga čovjeka Hrista i Majke Božije i na kraju ikonu zaštitnika te kuće, svoje slave. Ali i u razmeštanju tih ikona u svojim stanovima da to bude sa redom, jer nažalost vrlo često ulazeći u mnoge stanove video sam da ljudi ne znaju kako da postave ikone. Treba je postaviti na najpočasnije mjesto u svome stanu i najvidljivije i najpočasnije mjesto i da budu uvek, da ima i kandilo, da se kandilo gori makar u oči praznika na praznik kao simbol života, a u isto vrijeme da centar toga bogopoštovanja, ikonopoštovanja, bude Bogočovjek Hristos. Jer, nažalost, video sam i u kućima nekih koji su se smatrali dobrim vernicima, stave recimo ikonu svoje slave u sredinu, a majku Božju i Bogočovjeka Hrista sa strane, kada su oni sluge onoga koga mi slavimo. Treba da znamo da je Hristos prava slava svih nas i slava i onih svetih Božjih ljudi koje mi slavimo kao svoju slavu, i tek kroz Hrista i sa Hristom oni mogu nama pomoći. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje visokoprečasnog protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, na temu Pravoslavna ikona pobjeda predanjske vjere, koje je održao na nedjelju pravoslavlja u nedjelju 4. marta ove godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.